እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንቕፅል መደብ ጥዕና።
እዚ ቀፂሉ ዝቐርበልኩም መደብ ጥዕና ኣካል መርበብ ጥዕና ኣፍሪቃ እዩ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ መዳይ ስራሕቲ ጥዕና ውፅኢታዊ ስራሕ ንዘመዝገቡ ሓኪም ዝለዓለ ክብርን ሽልማትን ሂቡ ኣሎ። ብመሰረት እዚ ዶክተር ኣማኑኤል ገሰሰው ኣብቶም ዝሓለፉ 26 ዓመታት ንዘርኣይዎ ዕውትን ንኡድን ስራሕ መዋእላውን ኣብነታውን ሽልማት ረኪቦም ኣለው። ግርማይ ገብሩ ዘሰናድኦ ትሕዝቶ መደብ ጥዕና ኣብዚ ጠሚቱ ክቐርብ እዩ።
ሓደ ካብቶም ኢትዮጵያ ዘፍሬቶም ላዕሎት ሓኻይ ማህፀንን ጥንስን ዶክተር ኣማኑኤል ገሰሰው ይርከብዎም። ዶክተር ኣማኑኤል ሎምቕነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብመዳይ ኣብ ሞያ ጥዕና ንዘርእይዎ እርኑብን ተግባራውን ስራሕ ብሓደ ገጽ መዋእላዊ ተሸላሚ ገይሩ ሓሪቦም እዩ። ብካልእ ገጽ ድማ ኣብ ሞያ ሕክምና እርኑብን ኣብነታውን ምዃኖም ዝገልጽ ክብሪ እውን ብምሃብ ሸሊምዎም ኣሎ። ዶክተር እዚ ክብርን ሽልማትን እዚ ንዕኦም እንታይ ትርጉም ይህቦም? ካብ ዓንድ ቦቶም ክሰምዕ
ካብ 1982 ዓመተ ምህረት ግዜ ጀሚሩ እዩ እናገልገልኩ ፀኒሐ። ንዝሓለፈ 26 ዓመት ማለት እዩ። ኣብ ሰለስተ መዳ እየ እናገልገልኩ ፀኒሐ። እቲ ሓደ መዳይታ እዩ ናይ ምምሃር ናይ ምስትምሃር መዳ እዩ። እናምህርኩ እየ ፀኒሐ ምስ መሳርሕተይ ኮይነ ምምሃር ኣቋሪፀ ኣይፈልጥን። ሕዚ እውን ኣብ ናይ ግሊ ትካል እናሃለኹ እውን ምምሃር ኣይቋረፅኩን። ብካሊእ ሓደ ሙያ ሓደ ስራሕ ብምርምር እንዳሕዳ ተደጊፉ ኣዝዩ መፀገም እዩ። ምርምር ክስራሕ ኣለዎ። ማንም ሓኪም ኣብ ምርምር ክሳተፍ ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ። ነዊሕ ግዜ ኣብ ናይ ምርምር እናሳተፍ ፀኒሐ። ኣብ ሃገራውን ዓለም ለኻውን ናይ ሕክምና መፅሒታት ዝተፈላለዩ ወረቃቲ ተሓቲሞም ኣለው። ብሳልሳይ ወገን ድማ ብሞያ ዝገበርክዎ ኣበርክቶ እዩ። ብተካልኒ መጠን ደኺሙ ንሰርችኒ ዝበልኩ ነዝሓለፈ 26 ዓመታት እናሰራሕኩ ፀኒሐ እየ። ናይ ማህፀን ሕክምና ኣዝዩ ከቢድን መፀገም እዩ። ሓደ ሓደ ሸዓ መሰፀገሚ ዝኮነ ኩነታት ኢኻ ፊት ዝፊት ትገጥም። ናይ ሰብ ሂወት ኣብ ኢድካ እዩ። ትገብሮ ናይ ሂወት ምድሓን ርብርብ ሓደ ሸዓ ተሸዓ ሰለስተ ሸዓ ተይኮነ ናይ ኣዲ ሂወት ንምሕዋይ ኣብ ትገብሮ ምርብራብን ጉያን ምስ መሳርሕትና ኮይና ኣፍልጦ ዝረኸበ ሽልማት ስለዝኮነ ኣነ ብጣዕሚ ተሓጉሰ ክብሪ እውን እዩ ዝስምዐኒ። ንዙ ዝሓረዩን ዝሸለምሉን እውን ኣዝየ ከምስግን የድል።
ዶክተር ኣማኑኤል ንብዙሓት ኣደታት ከምዚ ከዋልዱን ከለው ድሓር ከኣቶም ቆልዑ ዓብዮም ኣብ ፅቡቅ ደረጃ በፅሖም ክሪኡ ከለው እንታይ ይብሉ? እንታይ ይስምዖም?
ነዊሕ ግዜ ክትፀኒሕ ከለካ ብዙሕ ሰብ ስለትሕክም ብዙሕ ሰብ እናፈለጠካ እዩ ዝኸይድ። ስለዝኮነ ብሕልፊ ካብ ዝሓክምካዮ ሰብ ይቐኒየለይ ዝብል መልሲ ክትረክብ ከለካ ኣዝዮ እዩ ዝሕጉሰካ።
ዶክተር ኣማኑኤል ገሰሰው ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ካብ ዘቕረብዎም ውፅኢት ምርምራዊ ስርሖም ዝጠሚቖም ብፍላይ ነዴታት ብዝጥቕም ወለላ ዘርእስቱ መፅሓፍ ብቋንቋታት ኣምሓርኛን ትግርኛን ብናይ ባዕሎም ሙሉእ ወፃኢ ኣሕቲሞም ንንባብ ዘበርከቱ ምሁር እዮም። ዶክተር ኣማኑኤል ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝርከባ መንግስታዊ ጣብያታት ረድዮ ብምቕራብ ካብ ህዝቢ ዝቐርበሎም ኣብ ጥዕና ኣደታትን ህፃውንትን ዝተደረኹ ሕቶታት ብምምላስን ኣስተምህሮ ብምሃብን እውን ይፍለጡ። ከምኡ ውን ንዝተፀገማ ኣደታት ናፃ ሕክምናዊ ግልጋሎትን ምኽርን እውን ይህቡ። ዶክተር እዚ ማሕበረሰባዊ ግልጋሎት ሓደ ኣካል ሕክምናዊ ሞያን ግቡእን ስለ ዝኾነ ድዩ ኣብዚ ውራይ እዚ ተፀሚዶም ዘለው? ከመይ ዝግለጽ
ሕክምና ክእቶ ከሎ ኣነ ጥራይ ዘይኮንኩስ ኩሉ ናብ ሕክምና ዝኣቱ ሰብ ኣብ ውሽጡ ሰብኣዊነት ስለ ዘለዎ እዩ ዝመስለኒ። ምክንያቱም ምስ ሂወት ተተሓሓዘ ነገር ስለ ዝኾነ ስቃይ ሕብረተሰብ ንምቕናስ ሂወት ወዲ ሰብ ከይሓልፍ እዩ ናብ ሕክምና ኣቲና። ሙዚ ተተሓሒዙ ድማ ብተካለካ መጠን ገዚፎ ይኸውን ይኽእል እዩ። ብተካለካ መጠን ምስ ሰብኣዊ ተተሓሓዘ ነገር ምግባር ናይ ኩልና ሓላፍነት እዩ ዝመስለኒ። ካብዚ ተበገሰ ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ መፅሓፍ ብትግርኛን ብኣምሓርኛን ተሓተመሉ ዋና ምክንያት እዩ ንሕና ክንሕክም ከለና እቲ ሕብረተሰብ ሓደሓደ ሻዕ ሽግር ኣሎ እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ። እዚ ከዓ ናይ መን ጥፋእት ተይለ ናይ ባዕልና ናይ ሓኻይም እቲ ንፈልጦ ነገር እቲ ሕብረተሰብ ብዝፈልጦ መንገዲ ክንፅሕፍ ኣለና። እንድሕር ፅሒፍና እዩ ከዓ እቲ ኣብ መንጎና ዘሎ ጋፕ እናፀበ ዝኸይድ እንታይ ከም ንገብረሉ ክፈልጥ ኣለዎ። እቲ ውፅኢት እንታይ ከም ዝኸውን እውን ክርድእ ኣለዎ።
ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ከዓ ኣብ ትግራይ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ትግራይ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ምስ ዶክተር ኣማኑኤል ገሰሰው ኮይኖም ኣብቶም ዝሓለፉ ሰለስተ ዓማውት ዘካየድዎ ሕብረተሰብ ተኮር ናይ ጥንሲ መከላኸሊ ሜላ ዶክተር ኣማኑኤል ገሰሰው ምስ ዩኒቨርሲቲ ካሊፎርኒያ በርክለይ مخان زمت ون زت قبر ون ميلا مخاني في اللات دكتور مانيل زت عرزي وطي ترخي ودو
أول من تأين أبي سات مكر أحد يستاذ له زين فينا خذ ممكننا نتحدى مخيا التأيو ما بستحتن بحث أو جت أرسل له ذكر استحاسنا كوش جوز زلي مكر خلي مرفي زين مش هاد حد ساعات سال كل ساعات كأول العلوم خذ أرسل له وين نتحدى ما جت أبي سات تلينين بس راح يوزح نطلع يا أخو خيوس لا خلايا شو ما تميتي زفنا ذكر استيو إنا أمير ناصر استعمت مدينين أما جرشان أزيو زغرم لوتينا رينا أتوشتنا بوثام على تيو هذا لرجع أستشف دخنا أدساتي تتطلب خيرا بخالي دوما تزاهو قلقال الساعة وحس بزخنا من قد هابل ينزل لنا يتعنا بالعلمية بزي تفلي من قدين أتو مكان خالي تستفى أخيرا أزيو لوتيو تمزيو
إتيبيا متدتاتن هتعونتن منكاي عبت قبرو زلات سعري قدر دكتور أمانيل قصصه عرسو زخاء لبوتال لوام متس دكتور أمانيل عبو سرح زمانهم كبرن شلماتن كراكوية لوم زي سرحو خوني خوالو يخون مرقن من قصة إتيبيا نتي عبو زحالة عشران شدسان عماو تيزة مزقابو عاوت ريقو كبرن شلماتن هوا مدلو نعم زدام صو كالوت من أسي سمويات أنهم سرزلو انتاي زولو نقر كهل يخل
هواتكم مبرهتية داري هات تفتئية بالتفاعل متن ذكا علينا برهن هيبنا في الحل في كنك إلا النازل إمتي زلن بالقص حرسوك سرح له كشل ميلو يكون سرح الشلمات مسرح حيو بعلو خمس زخير طبعا ناقل أو عديسي تهيلو تخمس زلن زول إمت بحث ما نأسي كله ألو زول إمتي زلن
دكتور أمانيل قصصو انكو عدس ولوم كبل فتو يغني اللي
زيلا هول
ندمت أمريكا قرماي قبرو كاب كتمع مغلا
كتكتات الوزة نحف مدى بتعنا أكل مربب تعنا أفريقيا